Šárka Kuchtová vás vítá na nedělní vlně z Pardubic. Tentokrát o moku zlatavém a lahodném, který je v Čechách považován za nápoj národní. O pivu.
Kdo nepil, teskný byl, když se napil pivenka, zčervenal jak dívenka.
Loďka je dlouhá, vesla jsou krátký, pojď byl drahá, poplujem zpátky. Poplujem dáli, poplujem dál, tam zelený, zelený lán.
Pivo je kvašený alkoholický nápoj hořké chuti, vyráběný z obilného sladu, vody a většinou také chmele, pomocí pivovarských kvasinek. V českých zemích je to nejoblíbenější alkoholický nápoj a vaří se od nepaměti. Pivo znali už Sumerové v Mezopotámii 7000 let před naším letopočtem. V Čechách se připravovalo v každé domácnosti. Pivo se pilo a z piva se i vařilo. Svoje pivovary měly kláštery stejně jako společnosti měšťanů. Většina jich ale během minulého století zanikla a zůstalo jen několik velkokapacitních pivovarů. Revoluční rok 89 ale přinesl změny i do tohoto oboru. A tak se v současnosti už zase vaří pivo v malém. Dnes se podíváme do města Jablonné nad Orlicí. Malý pivovar tady na náměstí provozuje Pavel Pešta v krásném domě se sedlovou střechou, kde se říká u černého medvěda.
Dům je zhruba ze 16. a 17. století. Původně to bylo hospodářské stavení, jako většina tady objektů na náměstí.
Takže měli vzadu chlévy, měli tam dvůr?
V podstatě vjezd vždycky byl z náměstí, tam byly velký vrata a v úrovni náměstí byl chlív, byly obytné místnosti a v horních patrech se většinou spalo.
Takže hospoda tu nebyla, tu jste tu zřídili až vy?
Hospoda nebyla, víceméně na tom náměstí byly staré hospody, ale tady to bylo hospodářské stavení.
Jak dlouho vy tady provozujete hostinec?
Takhle ten hostinec v podstatě vzniknul roku 1976, kdy v podstatě tady jednota, která vlastnila za socialismu tyhle ty typy pohostinství, tak tady provedla rozsáhlou rekonstrukci pomocí tady městského úřadu a v podstatě vzniknul tady hotel u Černého medvěda. Byl to hotel, dole byla vinárna s živou hudbou a poměrně tady ten objekt byl široko daleko populární.
A kdy jste přišel na ten nápad zřídit tady i pivovar?
No, tady v suteréně byla kdysi vinárna, tak prostě jsem přemýšlel, co by nahradilo tenhle ten výpadek. V současné době diskotéky, a to je dost taková nejistá investice, po dvou letech v podstatě ta diskotéka většinou zaniká, musí se obnovovat program, tak jsem přemýšlel to, co v podstatě je schopno investice na delší dobu, kdy prostě ty lidi sem budou chodit, budou využívat těch služeb a dostane se to do podvědomí. Teď jsme prostě přemýšleli, co udělat, co by v podstatě bylo na 10-20 let a vytvořilo určitou image toho zařízení.
Takže nešlo ani tak, jestli to dobře chápu, o srdcovou záležitost, že byste si chtěl udělat pivovar jako o dobrou investici?
Samozřejmě šlo o srdcovou, protože nikdy nemůžete jít do investice, pokud nejste nějaký velký podnikatel a zúčastníte se toho podnikání, tak vždycky to musí mít tu srdcovou záležitost, musíte mít určitý vztah, aspoň malý, ale postupem si ho zvětšit. V mém případě právě matka a teta dělali v pivovaře po 30 let, čili v podstatě já jsem tak nějak ten život toho pivovaru jsem akceptoval od svých 5-6 let. Jezdili jsme s těma lidma, kteří v tom pivovaru dělali na různé akce, takže ten pivovar a pivovarnictví kolem bylo poměrně mi blízko.
Vařilo se někdy v Jablonném pivo?
Jsou tady určitý dohady, že někdy před minulým století, že tady něco bylo, ale to bylo takový, tak ono se v podstatě dřív se vařilo i doma. Třeba teta říká, že babička vařila pivo doma, že? Ale ten proces byl trošku jinačí. Takže pivo se vařilo na těch vesnicích dřív, tak jak se pek chleba, že jo. Oni tady taky pár lidí tady vaří doma pivo, ale tam je problém udržet tu stejnou kvalitu, protože ty dávky jsou malé a těžko se to odhaduje.
Jaký druh piva jste se rozhodli vyvařit? Vrchně kvašený, spodně kvašený?
Takhle samozřejmě my jsme začali, ale jako většina pivovarů, klasický vaření, to znamená ty plzeňskýho, to znamená spodně kvašený, začali jsme desítku, dvanáctku, i když ta v podstatě ta desítka má trošku problém v tom, že je trošku neekonomická, kdy prostě v podstatě vyrábíte pivo, který není cenově rozdílný a prodává to podstatně levnějc. Jo, protože ty výrobní náklady mají určitou hodnotu a v podstatě vy tu desítku prodáváte na rozdíl od dvanáctky podstatně levnějc. A další problém, který tady vznikl v vůbec tomhletom pivovarnictví kolem desítky, je v tom, že prostě ty velký pivovary, oni trošku zneužili a tu desítku dělali nekvalitně, nebo prostě ji trochu šulili. Jo, a ten problém prostě se přenes na lidi a proto řada pivovarů dělala vylepšení jako speciální desítka. Začali dělat jedenáctky, které vůbec tady lokalitách nebyly populární. Takže z toho důvodu jsem řekl, že chci dělat kvalitní desítku, nebo chceme dělat kvalitní desítku a prostě začali jsme desítku, začali jsme dvanáctkou, přidali jsme černý, furt to bylo klasický spodně kvašený piva. A pak jsme, když jsme se trošku to naučili, tak jsme přešli na ty hejlový piva, nebo zkoušíme dělat portra, takže je to otázka určitého vývoje.
Vy sám, jaký druh, jaké pivo máte vy nejradši?
No, když je dobrá desítka, tak desítku, ta se záleží, to máte jak u vína, v létě se pije bílý, v zimě červený, že jo, většinou. V létě prostě, když si dáte 5 desítek, tak jste schopen jít, když si dáte 5 dvanáctek, tak už je to horší. Takže ta desítka, když je dobře udělaná, tak splňuje v podstatě jaký ty parametry, dát si k obědu nebo k večeři nebo tak.
Co taková ta ovocná piva nebo piva s různou příchutí?
No, ten trh nás trochu k tomu v podstatě nutí, aby jsme to dělali. Já neodsuzuju, ale říkám, jsou to hodně záležitosti módní a těch ovocných a takových všelijakých piv, kolik vypijete jedno, dvě, víc se toho nedá pít. Když to dobré desítky, když prostě člověk tak si dá 3, 4, 5 a má krásný pocit.
Pozná se kvalita piva podle toho, když to pivo pijete, že máte chuť na další?
Tak ta kvalita se podle toho nepozná, že jo, ono se to říká, že jo, samozřejmě je to subjektivní, ale když jsou určitý parametry, který to pivo musí mít a dá se to z toho poznat, jestli to pivo je kvalitní, ale je to individuální posouzení hodně.
Jak hodně jste se musel vy doučit, dostudovat, než jste si pivovar zřídil?
Takhle tam byl největší problém pochopit technologii, protože v současné době všichni ty dodavatele, který vám to nabízejí, oni vám udělají takový polotovar, jo? Prostě vám dají nabídku a řadu věcí vám neřeknou, čili v podstatě musíte si s tím se tak nějak poprat. A samozřejmě každý ten výrobce řekne, vem si sládka, on ti to navrhne. Ale problém je, že co sládek, to cesta. Jo? Čili toho pivovarnictví jsou takový dvě, takový hlavní, ten klasický, kdy jsou spilky, kdy je otevřený proces nebo ten uzavřený. To jsou ty CKT tanky, kdy prostě ten proces je uzavřený, hygienicky nejlepší, ale ty klasici říkají, že spilka je spilka. No. Takže člověk se musí potom projít si to všechno, vyslechnout pár lidí kolem toho a zvolit si většinou vlastní cestu.
Kolik várek jste museli uvařit, než jste byl spokojený?
Tak víte co, to ono tím, že člověk nemá určitý kvalifikační předpoklady k tomu, aby mohl provozovat pivovar, tak musíte si stejně najmout někoho, kdo vám garantuje kvalitu a kdo to zastřešuje odborně, takže pomocí toho člověka, který v podstatě nás takhle zastřešuje, tak jsme uvařili jednu várku a byla dobrá. Byla to desítka, byla trochu horší, tak jsme ji zjemňovali, ale zase určitá skupina lidí říkala, to je škoda, že jste to zase zjemňovali, takže ty receptury, které jsou tisíce, prostě je to jak kuchařka v podstatě vaření, tak je to něco podobného.
Dnes je v oblibě turistika po mini pivovarech, přijíždí i k vám?
Samozřejmě, dokonce, když ještě jsme otevřeli pivovar, tak už ty lidi měli informace a třeba chtějí etikety a tácky a tak dále. Ještě než jsme vůbec začali vařit, tak už jsme měli požadavky, aby jsme dodali tyhle ty produkty. A samozřejmě jsou lidi, kteří jezdějí po pivovarech a je to dokonce na kolech, což je trošku nějak, si to nedovedu představit, skloubit pravidla dopravy a dát si pár piv, ale je to asi jejich risk. Ale ta turistika je tady, ty lidi jsou určitý skupiny, který prostě navštěvují ty pivovary, některý mají knížečky, kde se dávají razítka a takhle.
Jakou máte od nich odezvu? Přece už jsou to částečně znalci.
No, tak odezva, tak nějak říkám, my jsme začali a zatím není špatná. Na to, že jsme začátečníci nebo tak, tak celkem jsou dobrá odezva. Což jako mě překvapilo tady obzvlášť v lokalitě ty místní lidi. Přeci jenom, že vždycky, když se začíná něco, tak je určitý skeptismus. I když říkám, tady ta budova toho hotelu bývalého u Černého medvěda má určitou tady symboliku pro tu oblast. Hodně lidí sem chodilo za socialismu i v podstatě potom. A je to taková citová záležitost, tak lidi se ptali, jak to bude, co bude. Takže myslím, že i ta klientela těch lidí, že jsme nestratili a že sem chodí se zájmem. A myslím, že je to jedna z mála aktivit, kdy prostě dokonce i fandějí ty lidi tomu, aby to bylo v pořádku. A jsou rádi, protože můžou říct, máme jablonecký pivo. Jo? Prostě máme naše pivo a používají to třeba jako dárky a je to relativně jednoduchý, levný dárek, ale předá určitou symboliku toho města pro ty lidi. No.
Vy jste chtěl spopularizovat desítku, povedlo se vám to, naučil jste místní pít desítku?
No takhle, zpočátku pili hodně desítku, pak přecházeli na dvanáctku, ale to bylo tím zimním obdobím, protože v zimě ten alkohol s tím způsobem máte větší energetický výdaj, tak ho spotřebujete, kdežto v létě, já si myslím, že teď zase už přichází ta desítka na chuť. No.
Vesele a čile já rád zpívám, neboť zpěv radost má jediná. A kamkoliv okolí jen se dívám, zpěvem mým zazní les jediná. Před prvním, po prvním, jedno vždycky, humor můj jistě se neskazí. Ať mám prach nebo jen samé nicky, heslo to vždycky mě provází. Vždyť jsme jen jednou na světě, mládí jak pouk je odlete. Stáří přichází k babem stříct, tak mladí nesejdem se víc. Studentík řádně žil s kopou brachů, studovat dávno již zapomněl. Tatík mu posílal hodně prachu, aby jen doktora z kluka měl. Jednou však u štajgrů, jak to bývá, tatík vám natrefil synáčka. Ten už byl na dobro jako slíva, poručil tátovi panáčka. Vždyť jsme jen jednou na světě, mládí jak poupě odkvete. Stáří přichází k mapem stříc, tak mladí nesejdem se víc. Babici v krabici plnou peněz, propadlý student popukoval. Říkali, do želez radši neles, za ženu, když si tu babu bral. Přátelé smutně mu domlouvali, že život mladý svůj promrhal. A on děl, copak jsem chlapec malý, s plnou šraj to píšem objednal. Vždyť jsme jen jednou na světě, mladí jak poupě odkvete. Stáří přichází k babem stříc, tak mladí nesejdem se víc. Vždyť jsme jen jednou na světě, mladí jak poupě odkvete. Stáří přichází k babem stříc, tak mladí nesejdem se víc.
Vy máte tu základní varnu umístěnou přímo v restauraci.
Přímo v restauraci, protože jsme zvažovali dvě možnosti. Buď to je umístit dolů do pivovaru, a nebo ji prostě dát sem nahoru. Dokonce jsme zvažovali, jestli tady třeba nedat prosklenou podlahu, aby ty lidi to viděli. A ono je to zajímavé, že prostě když ty hosti tady jsou, vidí, kde se to pivo vaří a často prostě se to vaření piva prolíná, že tady jsou lidi a vidí, jak to probíhá. Trošku nevýhoda, že z toho jde teplo a že někdy v těch teplých měsících nebo dnech, tak je tady trošku víc tepla, než je potřeba. No.
Ale od toho přece jen i jistý specifický zápach.
Není, když je to dobře udělaný, tak ne, tak jsou dvě možnosti. Buď to se to vypouští ven, což je ten příjemný, pro někoho nepříjemný zápach, anebo se přes takový chladič se ochlazují ty páry a srážejí se a vypouští se potom do kanalizace.
Takže na náměstí v Jablonném vědí, kdy vaříte pivo?
Vědějí, když chceme, nevědí, když nechceme.
A jak často vaříte?
No to záleží, samozřejmě zima nebo zimní období, ta frekvence vaření je menší a v létě v podstatě téměř vaří se pondělí až čtvrtek, v pátek se věnuje sanitaci, údržbě a tak dále. Kapacitu máme varnu 1000 litrů, čili v podstatě takový ten střední pivovar, mezi menším a střední pivovar. Tam je vždycky důležitý u tohohle, musíte mít k tomu odpovídající tanky, že jo? Čili buď to, když se vaří takový ty speciálnější piva, tak se vaří do těch 1000 litrových, protože i ta spotřeba je menší, anebo když se vaří ta 10, 12, i to černý, tak se vaří dvě várky za 2 dny, nebo někdy se podařilo i 2 várky udělat v jednom dni a prostě se to dává do toho 2000 litrového tanku. Znamená, 2 várky se dají do jednoho velkého tanku.
Tam to musí nějakou dobu zrát.
No samozřejmě tam to kvasí, zraje a pak to leží, takže.
A jak dlouho?
Zhruba u těch vrchně kvašených piv, který taky děláme, no jsme začali dělat, ta doba je mnohem kratší, pak jsou ty takzvaný ty ležáky, ta 12, tohle tam ta doba je přes měsíc. A v podstatě, když se to dobře uleží, tak pomalu ani nepoznáte, že to pivo je nefiltrovaný, krásně je čirý a má pěknou jiskru.
Teď jsme přišli do sklepa, co to tady máte?
Tak nahoře pivo se uvaří a mladina se potom v podstatě přečerpává do tanku, kde prostě probíhá to kvašení, zrání a tak dále. Takže teď jsme teda v opatru níž a hledali jsme, jak to využít tyhle ty prostory, tak prostě na ty tanky. Trošku problém byl, když se ty tanky sem stěhovaly, protože tady jsou určitý nosní konstrukce, tak jsme byli dost omezený, co se týče možnosti transportu a museli jsme volit tanky, které prostě rozměrově se sem vejdou.
Hučí nám tady čerpadlo pravděpodobně?
No, my jsme se dostali do jednoho problému, co se týče vody. V podstatě je to jeden z nejdůležitějších faktorů pro kvalitu piva. Takže my jsme si tady vyvrtali studnu. Nejdřív byl voda 30 metrů a skončili jsme na 80 metrech. Takže dostali jsme dost kvalitní vodu, která je ovšem tvrdá. Takže máme takový zase vždycky dilema, že musíme ji změkčovat. Zase ne moc a je tady problém, že tady potřebujeme technologickou vodu pro kuchyň, která zase musí být hodně měkká a z tohoto pivo tak zase není dobrý, takže máme tady 2 okruhy udělaný, kde je okruh pro pivovar a druhý okruh je pro kuchyň.
Proč jste nepoužili klasickou vodu, která přichází vodovodem?
A problém je v tom, že tady v Jablonném je asi 3 nebo 4 zdroje vody, čili my nevíme nebo nejsme schopni určit, jaký ten druh vody je, protože jeden den může být voda z vrtu 1, voda je měkká, druhý tvrdá, má jiný chemický složení a logicky na to pivo to má určitý vliv, protože tvrdost nebo množství železa ovlivňuje kvalitu piva.
A co je při tom vaření piva tedy nejvíc důležité? Je to právě ta voda?
No, nejdůležitější je čistota. Ono se říká, že v podstatě na litr piva spotřebujete 5 litrů vody. Takže čistota, čistota, čistota. Protože tady je to, ty kvasinky, to je jak oheň, který tady prostě, když ten oheň kontrolujete a ty kvasinky, tak je to dobrý sluha, ale když se to vymkne, tak je to špatný pán. No. Máme tady zhruba kapacitu 20 000 litrů piva. No, pro každého pivaře, když si to představí, tak si to říká, že to je moře piva. Používáme ty konické CKT tanky, kde prostě je ten proces od samého začátku až do konce je v jednom tanku. Mezi odbornou veřejností jsou určitý pro a proti a já si zase myslím, že tam byl trošku problém, že tady ty CKT tanky že se zneužily, kde byly v obrovských rozměrů, že ty pivary trošku... No, zneužili technologie. Prostě se třeba stávalo, že uvařili 20 000 litrů a udělali 140 000 litrů piva třeba, že to ředilo se potom. No. Jinak já si myslím, máme zkušenosti, že v podstatě, když věnuje se tomu pozornost, takže prostě to pivo, nezná se rozdíl, jestli to je prostě kvašený ve spilce, nebo jestli to je v podstatě v těch CKT tancích. Tak tady v tom je ta ledová voda, to se musí... Dovaříte, musíte mít zhruba 1500 litrů ledové vody kolem 3 stupňů a musíte mít právě připravenou, aby proběhla tím chladičem a vzala tu energii z té mladiny a ochladila tu mladinu. Takže tady máme tanky, kde probíhá celý ten proces. Z mladiny se stane potom z toho pivo. Tady je nutný hlídat, tady třeba, my jsme tady v podzemí, musíme hlídat, při kvašení vzniká CO2, tak musíme tady hlídat jeho úroveň, odsáváme to, když to překročí se určitý povolený limit, plus tady je to otázka, jak vidíte, tady kolega se stará o to, prostě mytí, no. Všechno je nerez, máme tady čedičovou podlahu, žlábky, všechno je v provedení nerezu, protože to je nejlepší prostě materiál, který těm kvasnicím odolává, nebo nejlíp se dá dočistit.
Každý ten tank má svoji průvodku, svoji tabulku, kde je popsané. Tady vaříte 12 speciál?
No, tady je taková tabulka, kde prostě ten sládek tady napíše, kdy se to naplnilo, v jaké teplotě, jaký to je pivo a měří postupně, jak se přeměňuje nebo snižuje se obsah cukru.
Při takhle velké kapacitě vy musíte mít vlastního sládka.
Takhle my máme, jak jsem řekl, člověka, který nám to garantuje a plus tady je kolega, který se naučil vařit a celkem vyžaduje tady ta výroba opravdu velkou pečlivost a hlídat si to a bavit to. Když to člověka baví, tak je to velice příjemný a víte, co vidíte, jak se mění něco v jiný produkt a je to takový, jako je to hezký pocit. Na rozdíl od vinařů, vy to uvidíte za měsíc, když to ten vinař musí vždycky čekat na podzimní sklizeň. No. A když to zkazíte, tak si to uvaříte znovu, když to ten vinař, to už tam už je to složitější.
Máte hotel, máte restauraci, máte pivovar, plánujete něco dál?
No i do penze. To bude nejlepší, protože no ne, tak člověk celý život dělal, nebo prostě bavil ho prostě něco vymýšlet a co, a tohle by mělo být takový už konečný stupeň v mé aktivitě, a než to předám mladším a půjdu si oddychnout.
Takže teď budete ladit pivo?
Teď budeme ladit pivo, zkusíme se ho naučit vařit dobrý pivo, udržet kvalitu a pak už to jenom budu ochutnávat a kritizovat.
A vy jste rodinný pivovar, budete to mít komu předat?
Tak no, rodinný pivovar jsme, samozřejmě tady to podnikání je rodinný, no to se budu muset zeptat vnučky, no, jestli to bude chtět.
Podle toho, jak ukazujete velikost, tak vnučka ještě neochutnala?
No samozřejmě, zatím ochutnala Sunar a mateřský mlíko, takže ještě to pár let potrvá, no ale ono, víte co, ty děti v podstatě, které jsou napojeny na pivovarnictví, tak oni na tom pivu vyrůstají.
Vy máte rád pivo?
No tak kdo by rád pivo neměl, zvlášť dobrý, že jo, který vaříme, takže spíš je to otázka, jak udržet figuru, aby člověk nedopadl špatně, ale to pivo je, myslím, základ a myslím, že patří k té naší kultuře a i odborníci říkají, že prostě pivo má jedinou nevýhodu, má obsahuje všechny v podstatě důležité látky, akorát, že je tam alkohol.
Dům u Černého medvěda na náměstí v Jablonem nad Orlicí nelze přehlédnout. Je jiný, jako by se na něj při přestavbách v posledních dvou stoletích zapomnělo. Dnes je součástí památkově chráněného území. Z jeho komínu teď čas od času vychází sladová vůně, to se u Černého medvěda vaří pivo. Přeji panu Peštovi, ať má jeho pivo tu správnou jiskru, chuť a říz, třeba aby přitáhlo nové návštěvníky do města. A Černému medvědovi přeju, ať ho místní přijmou za svého. Dnešní pořad, ve kterém jste slyšeli ukázky z audioknihy Postřižiny, pro vás připravila Šárka Kuchtová. O zvuk se postarala Leoš Sedláček a režii měl Jaroslav Pokorný.
Loďka je dlouhá, vesla jsou krátký, pojď mil drahá, poplujem zpátky. Poplujem dál, tam zelený.